Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Nestrašte nás, prosím. Myslete pozitivně, přinášejte hezké, dobré zprávy. I takové dopisy od vás někdy dostáváme, jakkoliv jsou v menšině, protože nejčastěji nám píšete, jaké hosty nebo jaká další témata chcete v Kupředu do minulosti otevřít. Cítíme ale, že právě dnes jsou tyto pocity z jistého úhlu pohledu oprávněné. Ano, všichni bychom chtěli především dobré zprávy. A přesně o ty se také často snažíme. Ale na druhou stranu, kvůli chlácholení nás asi neposloucháte. A my žijeme v době, kdy probíhá simultánně hned několik závažných krizí. Jak říkal přesně před týdnem v prvním díle našeho povídání náš dnešní host. Změnily se zásadně zahraniční politické vztahy, svět se destabilizuje. V mnoha zemích vidíme v různé intenzitě vzpouru občanů proti řádu. To, co fungovalo po celá staletí, se drolí. Před týdnem jsme o globalizaci, proměnách stabilních řádů v labilní a mnohem dalším mluvili podrobně. Dnes bych chtěla, abychom si řekli také o příčinách, o tom, kde to začalo a také, co s tím můžeme dělat. Jaký vliv a zda vůbec na tyto procesy máme? Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonomka, docentka Ilona Švihlíková. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste řekla v 70. letech globalizace, tam to začalo. Znamená to, že tedy na světě už není nikde systém, kde by byl ještě kapitalismus a kde by to, řekněme, nějak fungovalo?
Švýcarsko? To jsou různý věci.
Čem?
Kapitalismus jako systém, já to slovo používám, protože jakoby je zajetý, ale řekněme, že v těch posledních minimálně 10-15 letech se čím dál víc objevuje ten pojem rentierský kapitalismus minimálně. Jo? Samozřejmě ta míra toho, jak v tom systému je silná renta, se liší. Jo? Ty systémy nejsou úplně všechny jako stejný, ty anglosaský jsou specifický, že jo? Prostě italský je jiný. Řekněme, že relativně ten kapitalismus, ale řekněme silný vliv toho veřejného zhodnocování, což je zase úplně jiný systém, je spíš tý Skandinávii, dejme tomu, jo? To jako, je to trošku prostě jiné, není to prostě úplně stejný systém a liší se samozřejmě potom i ty údaje a budou se lišit prostě i třeba ta míra spokojenosti se taky bude v tomhle ohledu lišit, jako asi třeba v Dánsku bude prostě jiná než třeba ve Spojených státech, jo. Ale to, jak to jako kde funguje, to je zase otázka toho, nejenom jak vypadá ta ekonomika a ten sociální systém, ale do jaké míry ta země je schopná a ochotná vykonávat kontrolu nad svým územím. Jo? To je hrozně klíčový, protože vy tady máte zásadní rozpor, že ty volby, to znamená, říkáme, ten princip té zastupitelské demokracie, je omezený na ten národní stát. Že? Když to čím dál víc záležitostí, nejen ekonomických, ale velmi silně ekonomických, je mimo ten dosah národního státu nebo je prostě nad ním. Tady prostě vzniká elementární rozpor. A tenhle ten jako do dneška není vyřešen a vzniká z toho velikánský množství pnutí. Ale na rovinu řečeno, ono to velmi často vzniká i z toho, že se prostě nechce. Jo, to není to, že by se jako nedalo zdaňovat nadnárodní firmy. Ono se nechce zdaňovat nadnárodní firmy.
Proč se nechce?
Tak jako je to samozřejmě velký zaměstnavatel, si řeknete, že jo, nechcete si rozněvat a úplně na rovinu, když se prostě podíváte na ty uniklý Panama Leaks a Paradise Papers a všechno, tak prostě zjistíte, že řada politiků a lidí, kteří se pohybují kolem nich, má tamhle někde v daňovém ráji něco uskladněný, že jo, přece nepůjdou proti sobě. To jsou jako propojené struktury, jo, to a upřímně většinou oni jsou malí, to jako není nějak jako velký množství, ale je to jaksi skutečně velmi solidární, bych řekla. Velmi solidární síť, kde vám prostě figurou auditorský firmy, velmi často švýcarské banky, ty nejvíc, dělají tuhletu, řekněme, zprostředkovatelskou činnost a potom samozřejmě ty samotní daňový ráje. Oni to nejsou jenom takový ty Bermudy a já nevím, co všechno, Britské Panenské ostrovy, že jo, klasika. To jsou jako i země v rámci Evropské unie. Irsko, Nizozemsko, Lucembursko jsou typický daňový ráje.
Zprostředkovatelská činnost, to je velký eufemismus.
No, případě. Já to říkám hezky.
Ano, ano, ano.
Ale fakt, že takhle to píšou i Financial Times, takže to jako přiznám, ale že to je takový speciální zprostředkování.
Vy jste řekla, nechce se zdaňovat. Já se na to podívám z takového toho svého malého, nízkého úhlu pohledu. Velmi často nemám data, ale velmi často se hovoří o tom, že například velké řetězce, které tady mají různé supermarkety, jsou rovněž na štíru s placením daní zemi, ve které jsou. Tady přece by mělo být cílem té země je zinkasovat, protože jinak z toho máme jenom zastavěnou ornou půdu.
A co pak tohle? Tam jsou dva velký problémy tady. První z nich je, a to je typicky český problém, teda nejenom český, ale velmi silný u nás, jsou ty odlivy zisků, že? To je jako moje dlouhodobý téma, prostě u nás tak oficiálně, co víme, co eviduje ČNB, tak nám tady prostě odpaláší v průměru 300 miliard ročně. Jo. Je zvláštní, že dlouho jako ty peníze nikomu nechyběly. Jo. Tady se pořád honilo v rozpočtu každá miliarda, jako, jo. A 300 miliard se prostě jako odepsalo. Tak to je jedna věc. Jo. To znamená, to je daný tím, že máte velmi silný zahraniční vlastnictví u nás. V některých sektorech je enormní, typicky bankovnictví.
Jsou to jako nevymahatelné peníze, nebo jak to nazvat? Nerozumím tomu.
No, to úplně ne. Prostě máte zahraničního vlastníka, který si prostě část zisku nebo celý ten zisk převede ke své matce nebo někam jinam, což jako je legální. Leč samozřejmě prostě vy to poznáte, že jo? Jo, ta ekonomika prostě něco vygeneruje a následně to ale nemůže užít, protože to odpláší někam jinam.
Čímž to se pak vlastně nevyplácí ho tady pouštět téměř.
Jo, u Afriky je to ještě silnější, protože africký země jsou chudí. No, oni by vůbec nebyli chudí, jako jo, ale prostě ty zisky ze vší ty těžby diamantů a kobaltu tam prostě nezůstávají a mizí tam jako v těžařských firmách někde ve Švýcarsku, v Nizozemsku a kde vůbec. To je jeden problém. A ten druhý problém je celosvětový. Už se o něm mluvíme nebo je za 30 let. A to je prostě uplatnit princip u těch nadnárodních firm. Tam, kde máš ekonomickou aktivitu, tam, kde máš zisky, tam budeš zdaňovat. Jo, což je prostě princip, který dneska neplatí a ty firmy využívají všech možných kliček, konkurence mezi zeměmi, aby prostě buď neplatili daně vůbec, anebo prostě, aby je přesouvali tak, aby prostě ty daně byly minimální. Tohle dělají velké firmy, že Google je krásný příklad, ale samozřejmě je to mnoho, mnoho dalších, kde prostě de facto neplatí žádný daně, i když prostě prokazatelně v té zemi působí a mají tam nějakou ekonomickou aktivitu. No a tady spousta návrhů, co s tím dělat. Já už to čtu jako hodně let, vlastně od té doby, co jsem byla studentka, takže už taky to nějakou dobu trvá a pořád se jako vymýšlí, jak na to jít, aby prostě bylo jasný, že tady prostě máš aktivitu, tady budeš platit daně. Ono to existuje na té úrovni jednotlivých zemí, třeba Kanada má předpis na to, že prostě se podívá, tak tady máš takový detržby, zaměstnáváš tolik a tolik lidí, tady zaplatíš prostě ty daně, tečka, prostě basta fidle, jo. Ale jako z toho hlediska, řekněme, globálního tohle zatím není, no. Zatím ta Evropská unie, nebo Evropská komise se vlastně do toho pouští oklikou a oni na to jdou jakoby přes porušování hospodářské soutěže a některým těm velkým firmám, typicky to byla ta aféra Google a Irsko, jestli si to správně pamatuju, tak jim potom doměřují doplacení těch daní a to jsou pak teda miliardy, jako jo, ale to je prostě dlouhodobý problém, jo, to je dlouhodobý problém, že tyhle ty velké firmy se říká, že chtějí nízký daně, jo, oni nechtějí žádný daně, žádný daně a velmi často se jim taky daří téměř žádný daně neplatit.
Když už jsme ji tady vzpomínali, ředitelku neziskové organizace Oxfam Vinný, tak ta kritizuje právě vyhýbání se placení daní a daňové úniky jako hlavní příčinu globálních nerovností a vyzývá vedoucí politické představitele, aby omezili daňové ráje a vynakládali peníze na vzdělávání, zdravotní péči a pracovní místa pro mladé lidi. Řekněte mi z vašeho úhlu pohledu, je to reálný recept?
Ten problém je, že spousta zemí se vlastně ustanovila v té pozici daňového ráje a má to jednak jako svou hlavní výhodu, komparativní výhodu vlastně v té globální ekonomice a žije z toho. To znamená, nemá vlastně jiný model fungování. A nevím, jestli tady nějaký jako dlouhodobý celosvětový tlak něčemu napomůže. Je pravda, že v těch posledních letech vidíme jako nějaký malý posuny. Ale zase, to se bavíme třeba o té Evropské unii, jo, tak jako jak chcete napravit daňové ráje v Evropské unii, když tam prostě máte minimálně tři země, které mají charakteristiku daňového ráje. Jo? Je pravda, že třeba americký kongres dlouhodobě vydává zprávy o tom, že Nizozemsko prostě má, že to je typologicky daňový ráj, jo? Že na něj vykonává, řekněme, z tohohle úhlu určitý tlak, ale to už jako, víte, já už tyhle ty debaty jsou tak strašně starý, to už ta trvá prostě 30 let, když se o tom jako neustále mluví. Ta intenzita roste jinak kvůli těm únikům, to znamená, že máme čím dál víc úniků těch Panama Papers a Paradise. Já už se ani všichni nepamatuju, kdy prostě vždycky unikne, kdo v tom všechno jede a jak si ulejvá obrovský částky. A samozřejmě i s tím, jak se zvýrazňuje to téma nerovnosti. Jo, taky prostě čím dál víc vidět, že tady prostě máte tu skupinu, která čerpá, ale nepodílí se, nedává zpátky, jo, nevrací. A potom tu, která má nést ty ztráty, to samozřejmě prostě vede k tomu napětí a konec konců potom nakonec i k té vzpouře proti tomu řádu.
No, na to se chci právě zeptat. Vy jste teď řekla, už se o tom diskutuje 30 let. Hmm. Samozřejmě ta diskuze asi je čím dál tím napjatější, protože ta situace se zhoršuje, ale vy přesto jste vyjádřila pochybnost o tom, že by dlouhodobý tlak cokoliv změnil. Znamená to, že vlastně velká nějaká zásadní změna nejde uskutečnit reálně bez nějaké zásadní změny společenského řádu?
Já si myslím, že ano. Jo, já si myslím, že to tak skutečně je. Já, když jsem sledovala Davos, Světové ekonomické fórum, já se na ně ráda dívám, než bych tam jako s tím souhlasila. A je to takový, je to taková přehlídka zásadních témat a reakcí. Jo, na to téma. A tam se jakoby setkávají většinou spíš ty elity, teda, který dávají nám prostě svoje obavy a jo, co si myslí, že bude a tak. A prostě má to takovou tu signální hodnotu, jako pozor, tohle je důležitý, o tom se bude mluvit. Mimochodem právě na tom Davosu jedno z těch témat bylo rentierský kapitalismus, jo, a co s tím? To tam dokonce takhle propašovali. A byly tam samozřejmě ty daňový ráje a tahle ta problematika, celková to vyhýbání se daním prostě a co je samozřejmě spjatý spoustou nelegálních činností, že jo, to je financování zločinu, financování jako zbraní, drog a všechno, jo, ty peníze jako nejsou prostě, že by tam někde seděli na britských Panenských ostrovech, jo, se potom točí dál jako v řadě operací. A byl tam Joe Stiglitz, což je asi nejslavnější ekonom dneška, americký ekonom, a ten řekl, že něco proti tomu dělat je jedině možné jako z hlediska velkého veřejného pobouření. On použil to slovo outrage, jo, že asi bych to přeložila, jako pobouření. Já si pamatuju doby, kdy se tomu prostě říkalo revoluce, že jo. takže otázka, jako jestli prostě můžete ze současného systému, jo, kdy prostě na to tlačíte, nebo prostě existuje tlak 30 let a pořád říká, jak je to nejde, jak je to těžký, prostě očekávat, že se něco takového stane. Jo, a zároveň, ale pozor, zároveň prostě být v té situaci, kdy skutečně na ty střední nižší vrstvy pokládáte čím dál větší tlak. Ale hlavně vy je nezastupujete. Jo, jako co jim pořád říkáte, jo, prostě permanentně oni poslouchají. Smířit se s tím, adaptovat se, přizpůsobit se, naučit se s tím žít. Jo, prostě rozumíte, prostě další a další tlak. Přitom jako ta funkce toho státu prostě byla v minulosti jako ochranitelská. No konec konců od toho ten stát máte, že jo. Jo, proto neděláte jako anarchii, že se tady všichni pomátíte mezi sebou, ale od toho prostě máte nějakou ochranu, kde platí určitá pravidla, bezpečnostní samozřejmě, ale třeba i sociální, která postupně od toho 19. století nějakým způsobem rozvíjela. A ve chvíli, kdy vlastně ten stát přestává plnit ty svoje role, no tak je logický, že ty lidé hledají nějaká jiná řešení, prostě hledají nějaká jiná uspořádání. A v tom procesu hledání my teďkon jsme.
Vy jste řekla revoluce, nikoliv pobouření.
No, tak jako,
ano, to je slovíčkaření, jo. Slovíčkaření je to. Ale ono je to vlastně velmi podobné tomu, co už jsme tady u nás jednou zažili, když už se hovořilo právě o nerovnosti, o milionářských dávkách a já nevím o čem všem. Já se obávám, že ta změna, o které vy jste tady teď právě hovořila, tak právě ta by byla stejně velká, ne-li větší, jako byl nástup komunismu.
To nevím, upřímně řečeno. Zpravda, ono je velmi těžký do detailu předpovídat jakýkoliv nový systém nebo jakýkoliv nový uspořádání, jo? Protože jako ta budoucnost je takhle, ta situace je dynamická, to znamená, vy nevíte jako přesně, jak by to vypadalo. A hlavně, já si myslím, že tyhle ty historické analogie nejsou dobrý v tom, protože vy nikdy nemůžete otočit to kolo časem zpátky. Jo, jako vy nemůžete se úplně vrátit. Ty podmínky jsou jiný technologicky, geopoliticky, to je naprosto zásadní. Geopolitika je úplně jiná, než byla. A lidi mají nějakou jinou sociální zkušenost. Protože ta společnost funguje úplně jinak. Jo? Vy se nemůžete úplně jako vrátit zpátky. A to samozřejmě neodvíjáme jako to takový to možná spíš teoretický téma, jako co si představit pod témem komunismus a co je reál socialismus, co je potom ta praxe, že jo, jak vypadá, řekněme, čínská cesta, která je spíš státní kapitalismus asi ze svého obsahu, jo.
Já zatím pracuju s těmi termíny, které tak obecně užíváme, ale oni se samozřejmě proměňují také. Právě, oni se proměňují. Ale víte, proč jsem si dovolila tady tuto otázku? Protože přestože mi svého času historik Martin Kovář říkal, že je to mýtus, že se můžeme poučit ze své historie, to, co jste teď říkala vy, ale já jsem se dívala na průzkum, který dělala nadace obětí komunismu, a 100 let od bolševické revoluce by 51% mladých Američanů, říkám Američanů, neříkám Rusů, neříkám Číňanů, neříkám Evropanů, říkám Američanů, raději žilo v socialismu či komunismu namísto stávajícího kapitalismu. Proto jsem si dovolila tuto reminiscenci, protože těch společných konstant nebo proměných je najednou víc, než by člověku, který to zažil, bylo milé.
To se nedá srovnávat. Jako, zaprvé oni zkušenost nemají. Američané vlastně nikdy neměli. A zase, ale používáme pojem a nevíme, co je za ním, jo. To je jakoby, co oni pod tím pojmem chápou, jo. To je jedna věc. To znamená, co si pod tím představujou, protože ten pojem jako...
Že budou mít všichni, kolik potřebují, že nebudou takový bohatí a takový... Pravděpodobně toto jsou ty představy.
No tak v čem oni žijou. Jako, když se podíváte na situaci těch mladých, tak vždycky je potřeba vnímat, kde se ty preference berou, jo. Jo, to znamená, jestli vám dochází k takovému zásadnímu celospolečenskému pohybu, notabene v USA, to znamená v zemi, která vlastně nikdy neměla nějak silný tenhle ten proud, řekněme, radikálního socialismu, dejme tomu, jo, spíš řekněme nějakého umíněního sociáldemokratismu v demokratické straně, tak to samozřejmě zase o něčem svědčí, jo. To znamená, tohle se vám vždycky někde musí, někde se to prostě musí zjevit, jo. A když se podíváte na ty mladí Američany, jak vám žijou, tak co zjistíte? Zjistíte, že budou zadlužený z vysoké školy, že ten dluh budou splácet celý život a že jim ta vysoká škola vůbec ničemu nebude, páč tamhle budou někde za $9 na hodinu dělat ve Starbucks, jo. To bude jako jejich životní perspektiva. Takže budete žít takovýhle životní perspektivě, tak jako se nepochybuju o tom, že budete zase hledat jakoby nějakou jinou alternativu, mě to přijde úplně normální, ale jako já mám jako problém s těma pojmama, jo, protože vy jako hodíte socialismus, jo, a jako, já nevím, co si Američané mladí představují pod tím pojmem, protože něco jiného máte teoretické vymezení toho pojmu, pak máte nějakou zkušenost, která byla u nás, řekněme, z reál socialismu a potom máte nějakou představu, řekněme, sociáldemokratismu v západních zemích. Jo. A to každá ta věc je jako dost jiná. A hlavně vy jako nemůžete někdy úplně aplikovat zpátky. Jo.
To je sice pravda, ale nějak s tím pracovat musíme i s těmito informacemi.
Jasně,
a pravděpodobně nikdo, kdo by sladil pojmy celosvětově, nepřijde. A tak možná bych se přiklonila k tvrzení, které je sice jen individuální, ale mnohdy pozorovatelné. Říkal to tady v pořadu Benjamin Kuras, který říkal, že na základě jeho zkušeností zjišťuje, že prakticky nelze vystudovat na západě nebo v Americe vysokou školu humanitního směru a neodejít z ní i jako neomarxista. Tak možná to by nám pomohlo ty pojmy sladit.
To nevím, tohle jako, o tomhle nemůžu nic říct, protože tohle skutečně nevím. Jako jakým způsobem se tam studuje nebo nestuduje. Já si myslím, že jako škola samozřejmě má na vás vliv, ale upřímně řečeno si myslím, že mnohem větší vliv má prostě ta sociální realita, ve které žijete. Jo, protože to je prostě ta dennodenní zkušenost toho, jakým způsobem si budete hledat práci, jak vnímáte svoji budoucí perspektivu, jaký za sebou máte zadlužení, jak prostě víte, jestli budete moci založit rodinu nebo ne, jestli se dostanete k bydlení nebo ne. A tohle prostě všechno jsou strašně silný faktory, které si myslím, že vás ovlivní víc než prostě to, co samozřejmě, že vás ta škola nějakým způsobem formuje a dá vám nějaký názory, nebo prostě vám představí minimálně nějaký názory. A já si myslím, že ta sociální realita je silnější v tom.
Z průzkumu vyplývá mimo jiné také to, že 32% mladých stále vzhlíží právě k teoretiku komunismu Karlu Marxovi. To znamená, že tady už bychom možná ty pojmy lépe pochopili a sladili.
No tak samozřejmě tak jako Marx je asi největší osobnost z tohohle hlediska, ale jako jedna věc je potom, jak se učil marxismus, leninismus, a jedna věc je potom jako Marxovo dílo. Jo. Ta otázka zase, jako co si z toho vybrali, nebo co
Ale teď stavíme babylonskou věž.
Ne, to ne, ale jako takhle, vy prostě upozorňujete na to, že v některých zemích intenzivněji, někde méně, prostě na západ od nás se objevuje hledání nového a že to hledání nového u řady prostě mladých lidí má samozřejmě tuhle podobu a já, podle mého názoru je to prostě normální reflexe té její sociální situace a to, že prostě se snaží najít, koneckonců jak to malá generace dělává, prostě lepší společnost a samozřejmě se k tomu může vracet i pro inspiraci do minulosti, což je taky úplně normální z tohohle hlediska. Mě vždycky spíš zajímá, jako z čeho to vyrůstá, jo? Protože tyhle ty věci prostě nikdy nepadají úplně sami. To prostě musí mít nějaký prostě vývoj, nějaké kořeny a potom i nějaký prostě jakoby společenský projevy.
Tak určitě jsou to právě sociální prvky, ty lidi ovlivňují asi nejvíce, ekonomické jako takové, do toho vzdělání, že jo? Tady opět taky, no. Třeba jsem se dočetla, že profesor Jonathan Brandt, který se věnuje této problematice, tvrdí, že v prostředí amerických univerzit se bolševická revoluce velice často romantizuje. Což je samozřejmě zase další prvek, který to může ovlivnit. Ale pojďme se vrátit k vašemu tématu. Vy jste řekla, že si myslíte, že bez zásadní změny společenského systému se pravděpodobně to, v čem žijeme, nehne. K čemu by se to mohlo posunout? Jak vidíte, když by nastala ta nespokojenost?
No, ona už nastává, jako jo. Víte, jako já si nemyslím, že to je jako, že jdete a pak najednou se překlopíte. To je prostě nějaký společenský proces, který je charakterizován právě jakoby hledáním, což nutně má spoustu slepých uliček. To je jako, když se podíváte prostě na tu historii těch společenských změn, tak vždycky se prostě objeví nějaký pokus, že hledáte prostě různý cesty, že? A teďkom prostě to hledání těch jako různých cest probíhá někdy prostě nějakým romantizujícím návrhem do minulosti, že? Což je pochopitelné, ale z té minulosti nemůžete žít, jste vy na 20. století, že se nemůžete vrátit prostě 200 století zpátky, jo? Prostě to nefunguje, abyste naroubovalo něco na století 21. Samozřejmě můžete stanovit nějaké jako parametry toho systému, což jsem konec konců jako i zkoušela v těch svých jako minulých knížkách, ale nemůžete jako přesně říct samozřejmě, jak to bude vypadat. Jo. To, co je zajímavé právě na té dnešní době, je který mu říkáme bifurkace, to znamená to, že se vám objevují ty okna, že najednou se vám prostě objevují řešení, které jsou netypický, jiný, prostě objevují se názory, říkal bych přímo ideologie, to ještě není tak jako úplně zastabilizovaný, ale minimálně prostě návrhy, které prostě v těch běžných dobách to stabilizovaného vývoje by se neobjevovaly. Typicky třeba u peněz. Jo. Tam je to úplně nádherně vidět i pro mě jako pro ekonoma, jakým způsobem dochází k redefinici peněz. Jo. Že najednou prostě se vám vrací taková základní otázka, která vypadá úplně banálně. Co jsou peníze? Jo, no to není tak jednoduchý definovat mimochodem, jo, co jsou peníze, kdo by je měl emitovat, kdo by měl nést tu odpovědnost za to, jo, jak by měly ty peníze v té společnosti fungovat, jak by měly sloužit, jo, to jsou úžasné věci, že tohle to vlastně začíná bublat a to vám právě ukazuje, jo, na to okno těch možných řešení, protože prostě najednou se vám rozpoutává debata, která třeba v roce, já nevím, 2000 by byla považována za divnou, neli ulítlou, to tež třeba nepodmíněný základní příjem a další věci, o kterých se začíná mluvit čím dál víc. Ne nutně zavádět, ale minimálně prostě se začínají nějak prostě reflektovat v té veřejné debatě. A zase prostě před 15 lety by to bylo pro nějakých jako pár šílených intelektuálů de facto, ale dneska se to bere jako věc, která se promýšlí. Jo. A to je to hledání těch cest, to je ono v praxi. Jo. To takový ten myšlenkový kvas a ten má samozřejmě různý podoby a v různých zemích ještě bude mít různý podoby.
A je na to čas?
No já si myslím, že ještě chvíli, ale máte pravdu, že ta rychlost těch změn, ta dynamika je obrovská. Obrovská. A možná to zní moc dramaticky, ale já si myslím, že my žijeme naprosto historicky výjimečném období, protože se nám právě ty krize sešly. Jo? Mm-hmm. A jako ona jedna by stála, třeba ta krize mezinárodních vztahů, to by samo o sobě jako stálo za to. Ale tím, že se to prostě sešlo i s tím přemýšlením nově o ekonomii, o uspořádání státu, společnosti, o sociálních věcech, konec konců i o ekologii samozřejmě. Jo? A že to všechno dohromady právě prostě vytváří jeden explodující balík, jo? Tak to je skutečně, si myslím, že to je naprosto historicky výjimečné období, ve kterém žijeme. Myslím si jistá, že je úplně hezký jako v tomhle období žít, ale na druhou stranu si myslím, že skutečně to je výjimečný.
Paní docentko, moc vám děkuji za to, že jste přišla a za to, že jste nám řekla své názory. Díky vám.
Já děkuju za pozvání.
Milí posluchači, také za týden v úterý 22. května uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti další, v pořadí třetí díl rozhovoru s ekonomkou docentkou Ilonou Švihlíkovou.
To, co teď probíhá, je střet establishmentu anti-establishmentu ve všech možných úrovních. To znamená, střetávají se ti, kteří z různých důvodů chtějí držet tenhle řád, anebo ho chtějí malinko opravit, ale víceméně držet. A pak ti, kteří ho nechtějí držet, chtějí ho zničit. A pozor, to, že ho chtějí zničit, vůbec neznamená, že mají stejný názor na budoucnost. To vůbec nemají, jo. To znamená, já dejme tomu, ti, kteří budou chtít zničit řád, takový třeba svobodní v Rakousku, budou mít úplně jinou představu než Bernie Sanders ve Spojených státech.
I příště se na vás těší Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti, kde také najdete všechny doposud odvysílané pořady. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.